Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου και θα είμαστε για μία ώρα μαζί με τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι υπεύθυνος τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Βορειοανατολική Ιταλία. Ένα από τα ωραιότερα ορεινά τοπία του κόσμου. Οι Δολομίτες ή τα Χλωμά Βουνά. Είναι οροσειρά στη βορειοανατολική Ιταλία, τμήμα των Άλπεων. Ένα εθνικό πάρκο και πολλά τοπικά πάρκα που απλώνονται στην περιοχή. Μάλιστα τον Αύγουστο του 2009 οι Δολομίτες ανακηρύχθηκαν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ένας τόπος άγριος και μαγικός μαζί. Σκηνικό για όνειρα, με τους εντυπωσιακούς βράχους και τις βαθιές κοιλάδες του, με άφθονο χιόνι τους χειμώνες και αιώνιους παγετώνες. Αυτό το όνομα Δολομίτες προέρχεται από τον διάσημο Γάλλο ορεικτολόγο Δεοντά Ντολομιέ, τον πρώτο που περιέγραψε τον Δολομίτη, ένα τύπο πετρώματος που απέδωσε τα χαρακτηριστικά σχήματα και χρώματα αυτών των βουνών. Παλαιότερα ονομάζονταν Χλωμά Βουνά και απέκτησαν το όνομα με το οποίο είναι γνωστά σήμερα και κατά τον 19ο αιώνα. Και κάνω αυτήν την εισαγωγή και αυτήν την περιγραφή γιατί πολύ σύντομα θα αναφερθούμε στο συναρπαστικό μυθιστόρημα της κυρίας Τίνας Κούτσουμπού με τίτλο «Χλωμά Βουνά, σταχνάρια του Χριστομάνου» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Αλφα Ωμέγα εκδόσεις. Είναι εφικτό ένας άνθρωπος να επηρεάσει το μέλλον της κοινότητας, να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου αλλά και τη δική του υλοποιώντας καινοτόμες ιδέες και οράματα. Σε αυτά τα ερωτήματα θα καλέσουμε και θα υποδεχτούμε την εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Κούτσουμπού, για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση μαζί της και να τα απαντήσουμε. Κυρία Κούτσουμπού, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή, για να σας συστήσω το ωραίο βιβλίο μετά από την έξοχη εισαγωγή που κάνατε στη περιοχή. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με μεγάλη έτσι ευχαρίστηση για τους ακροατές.
Βεβαίως θα συνεχίσετε, ο λόγος είναι σε εσάς. Εγώ έκανα μία μικρή εισαγωγή για να τους μεταφέρουμε σε ένα τοπίο εξαιρετικό που είναι ένας χώρος τουριστικός προορισμός. Ακριβώς. Και ανέκαθεν ήταν. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς και καταρχάς να μιλήσουμε και για τον τίτλο. Να μας δώσετε κάποια ακόμα στοιχεία και βέβαια για τον Θεόδωρο Χριστομάνου.
Βεβαίως, το βιβλίο λέγεται «Χλωμά Βουνά, σταχνάρια του Θεόδωρου Χριστομάνου». Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο προέκυψε τελείως αναπάντεχα. Να σας πω πώς βρήκα αυτόν τον άνθρωπο που και για μένα ήταν άγνωστος. Επειδή έχω ταξιδέψει πολλές φορές στην περιοχή αυτή, η οποία όπως είπατε και εσείς είναι εξαιρετικής ομορφιάς, άγρια, με πολύ ωραία τοπία, πολύ ωραίες αντανακλάσεις όταν πέφτει ήλιος πάνω στα βουνά αυτά που ονομάστηκαν χλωμά γιατί έχουν αυτό το γκρίζο χρώμα στις κορυφές τους που είναι σαν μολύβια έτσι ξυσμένα, σαν βελόνες στην ουσία. Βρήκα λοιπόν σε κάποιο βιβλιοπωλείο, γιατί συνήθως ψάχνω όταν πηγαίνω έτσι, επισκέπτρια και τουρίστρια, για την περιοχή στοιχεία. Το όνομά του Θεόδωρος Χριστομάνος. Οπότε εντυπωσιάστηκα γιατί λέω Έλληνας, για να διαβάσω τι ακριβώς, τι αναφορά είναι αυτή. Το γεγονός λοιπόν ότι ανακάλυψα έναν άνθρωπο πίσω από την ανάπτυξη του τουρισμού σε αυτές τις Άλπες και ήταν στην περιοχή στις Άλπες και ήταν Έλληνας, λειτουργήσε πολλαπλησιαστικά μπορώ να πω γιατί ήταν άγνωστος σε εμάς και εξακολουθεί νομίζω σε κάποιους να είναι άγνωστος. Φυσικά στην περιοχή αυτή, την οποία περιγράφω μέσα στο βιβλίο, υπάρχει σε πολλά ξενοδοχεία που έκτισε ο ίδιος η προσωπογραφία του, οπότε και σε αναφορές που έχουν κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι κατά καιρού σε κάποια αφιερώματα για τους πρωτοπόρους της τουριστικής ανάπτυξης, υπάρχει η προσωπογραφία του. Στην Ελλάδα είναι άγνωστος, αν και έχει κάποια συγγένεια, είναι συγγενής του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, αυτόν εμείς γνωρίζουμε στην Ελλάδα, που είναι ιδρυτής της νέας σκηνής, και μπορούμε να πούμε ο συνοδός της Ελισάβετ και ο δάσκαλός της στην εκμάθηση των ελληνικών.
Τη Σύση, της αγαπημένης μας Σύση.
Της αγαπημένης, γνωστή Σύση, η οποία έγραψε και την Κερένια Κούκλα.
Ναι. Είναι περίεργο εδώ να σας διακόψω, γιατί θέλω να τονίσουμε αυτό το σημείο. Είναι περίεργο γιατί δεν είναι γνωστός. Θα έλεγα εγώ ότι στο μεγάλο κοινό τολμώ να πω ότι είναι σχεδόν εντελώς άγνωστος mm-hmm. σε κάποιους ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει περισσότερο, ναι, αλλά δεδομένου του σπουδαίου έργου του και της σπάνιας προσωπικότητάς του, που θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε Βεβαίως. Την πορεία της μαζί, είναι άγνωστος. Και πώς εσείς το εκτιμάτε αυτό?
Είναι άγνωστος πραγματικά. Ψάχνοντας λοιπόν κάποια στοιχεία, είδα ότι περισσότερη βιβλιογραφία υπάρχει στα βουνά, για τα βουνά, από Γερμανούς που έχουν γράψει και κάποιους δημοσιογράφους Ιταλούς. Στην περιοχή του Τιρόλου είναι γνωστός όμως, δηλαδή οι πιο παλιοί θα τον ξέρουν και αυτοί που ασχολούνται με την ορειβασία γενικότερα, με τον τουρισμό γενικότερα.
Στην Νότιο Ιταλία δηλαδή.
Στην Νότιο Ιταλία mm-hmm. ακριβώς, στην περιοχή του Τρεντίνο Αλτο Άντιτζε, mm-hmm. όπως λέχθηκε μετά το Νότιο Τιρόλο, μετά τη συνθήκη του Σεν Ζερμέν του Αγίου Γερμανού, όπου παραχωρήθηκε το Νότιο Τιρόλο στην Ιταλία μετά το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Mm-hmm. Οι Ιταλοί δεν τον ξέρουν, ίσως γιατί αντιπροσωπεύει κάτι που προήλθε από την Αυστρο-Ουγγαρία, από την Αυστρία, με την mm-hmm. οποία είχαν τέλος πάντων κάποιες
διενέξεις.
Ακριβώς και
με
διενέξεις.
Με τον πόλεμο στον Πρώτο
ναι,
Παγκόσμιο
δεν το ξέρω
πόλεμο,
αυτό
βέβαια.
Ακριβώς. Mm-hmm. Πάντως το γεγονός ότι τον ανακάλυψα και ότι είναι Έλληνας, mm-hmm. Από τους πολλούς που έδρασαν στην Βιέννη, γιατί ήταν αρκετοί αυτοί που έδρασαν στη Βιέννη, όπως ξέρουν όλοι, υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο, ελληνική παροικία. Αυτό με βοήθησε να θελήσω να τον ανασύρω από τη λύθη και από τη σκονισμένη, από τη σκόνη του χρόνου που είχε, δεν τον ήξερε κανείς και ήταν άγνωστος.
Είναι εξαιρετικό οπότε, πραγματικά αυτό το έβριμά σας, γιατί τον γνωρίζουμε και εμείς έτσι και στην
ακριβώς.
ιστορία μας δεν έχουμε κάνει αναφορές για αυτόν τον άνθρωπο,
όχι.
ο οποίος ήταν ένας mm-hmm. σπουδαίος Έλληνας της Διασποράς βέβαια.
Ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας της Διασποράς, ο οποίος ενσάρκωνε το ιδεότυπο του Έλληνα της Διασποράς mm-hmm. με την ευρηματικότητα αυτή, το δαιμόνιο μυαλό του, mm-hmm. το ότι ήταν πολύ πρωτοπόρος και από την αρχή διάγνωσε την ικανότητα των Δολομητών σαν τοπίο και των χωριών αυτών που ήταν στις Κοιλάδες και που είχαν ζούσαν εκεί κάτοικοι, να αποτελέσουν έτσι μνημείο, όχι μνημείο, θέρετρο τουριστικό, αλλά αξιώσεων. Ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι εκείνη την περίοδο, αναφέρω στο βιβλίο γι' αυτό, το κοινωνικό, ένα από τα κοινωνικά προβλήματα ήταν και η φυματίωση. Ο αέρας λοιπόν των βουνών αυτών και κατά κόρον της Ελβετίας αλλά και της Βόρειας Ιταλίας, της σημερινής Βόρειας Ιταλίας, Αυστρο-Ουγγαρία τότε, ήταν ένας τρόπος ίασης mm-hmm. ακριβώς, mm-hmm. γιατί δεν υπήρχαν άλλα φάρμακα, οπότε τον πουλούσαν στην ουσία, το γραφέρω μέσα και στο βιβλίο, mm-hmm. εισέπραταν το φόρο για την εισπνοή του καθαρού αέρα, mm-hmm. αν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά, και σύν το γεγονός ότι πραγματικά ήταν πολύ κοντά στην ανεπτυγμένη περιοχή της Βιέννης και οι συνδέσεις ήταν χρήσιμες για να βγουν οι κάτοικοι, έπεισε την αυλή, μπόρεσε να λύσει απορίες, να τους πείσει.
Ενός δρόμου νομίζω.
Όχι μόνο ενός δρόμου, mm-hmm. Του πρώτου δρόμου. Mm-hmm. Ο πρώτος δρόμος ήταν ο δρόμος που αναφέρω μέσα τη Σόλτα. Μετά συνέχισε. Εμβληματικός δρόμος των Δολομητών, είναι έργο δικό του. Mm-hmm. Εκτός όμως από αυτό, επειδή ήταν κινδυνός ο ρηβάτης, βρήκε ότι θα μπορούσαν να αποφευθούν και πολλά ατυχήματα και να καταλάβει κανείς την ομορφιά των τοπίων αν διανυκτέρευε εκεί. Και μέσα από σημειώσεις των πρώτων πεζοπόρων και αναρριχητών, κυρίως Άγγλων, και Γερμανών και Αυστριακών και βέβαια και κάποιων Ιταλών μετέπειτα, βρήκε κάποια στοιχεία που τον βοήθησαν να θελήσει να φτιάξει και ορεινά καταφύγια. Έφτιαξε λοιπόν και ορεινά καταφύγια, επέκτηνε τις υδροδρομικές συνδέσεις του αυτοκράτορα Φρανς Ιώζεφ τότε για να μπορεί να ελέγχει και το νότιο τμήμα της αυτοκρατορίας. Και το κυριότερο, να φτιάξει και τα πρώτα ξενοδοχεία. Όπως λέει ο ίδιος, χωρίς δρόμους δεν υπάρχουν ξενοδοχεία και χωρίς την ανάπτυξη των ξενοδοχείων δεν υπάρχει και τουρισμός. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Επομένως και τα πρώτα ξενοδοχεία είναι δικό του αξιώσεων πολυτελείας, είναι δικό του έργο.
Ήταν πολιτικός.
Ήταν νομικός στην αρχή, mm-hmm. ήταν γόνος δεύτερης γενιάς Έλληνας, από Έλληνες γονείς, έμπορους που μετανάστευσαν στη Βιέννη τότε.
Από τη Μακεδονία.
Mm-hmm. Ναι, είχαν πάει πάρα πολύ τότε Μακεδόνες έμποροι στην Βιέννη, mm-hmm. γενικά στις ελληνικές παροικίες και ταιριέστη. Με τις συνθήκες που είχαν κάνει οι Αμπσβούργοι για να τραβήξουν εμπόρους εκεί στην αυτοκρατορία και mm-hmm. να αναπτυχθεί το εμπόριο και εκεί. Έμειναν εκεί, έκαναν χρήματα, αποτέλεσαν την ελίτ κατά κάποιο τρόπο εκεί μέσα στην ελληνική επαρχία και γόνος της οικογένειας αυτής ήταν και ο Θόδωρος Χριστομάνος, ο οποίος σπούδασε νομικά, ξεκίνησε από την ιατρική την οποία εγκατέλειψε γιατί δεν του τέριαζε, στην ουσία ήταν νομικός και μετά ασχολήθηκε και με την πολιτική. Mm-hmm. Εγκαθίστανται το 1884 στο Μεράνο από τη Βιέννη, εφόσον είχε γνωρίσει όλη την περιοχή και λοιπά και είδε ότι πραγματικά υπήρξε ανάγκη για ανάπτυξη της περιοχής. Εργάζεται εκεί σαν δικηγόρος, γνωρίζεται με τους κατοίκους, εντυπωσιάζεται την ανώθευτη φύση, τους ανθρώπους των χωριών που είναι απομονωμένοι.
Ήταν φυσιολάτρης βέβαια, ναι.
Και εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος με το Κόμμα των Φιλελεύθερων Τυρολέζων. Να σας πω λίγο εντάχει κάποια βήματά του. Mm-hmm. Το 1890 ιδρύει την Ένωση Ξενοδόχων των Άλπαιων. Ο πρώτος δρόμος, όπως ανέφερα, ο δρόμος της Όλτα είναι γεγονός. Παίρνουν σειρά και κάποια άλλα σύγχρονα ξενοδοχεία. Το 1896 εγκαινιάζει το υπερπολιτελές ξενοδοχείο Καρέτσα που βρίσκεται στην ομώνυμη λίμνη, που είναι πολύ όμορφη και σήμερα. Το 1905 εκλέγεται βουλευτή στο κοινοβούλιο του Τιρόλου, όλα αυτά ανήκουν τώρα πλέον στην Βόρεια Ιταλία. Και από το 1880 στο 1909 κατασκευάζεται το έργο για το οποίο έμεινε και γνωστός. Είναι το έργο της ζωής του κατά αυτόν, όπως διαβάσαμε μέσα στις πηγές, ο περίφημος δρόμος των Δολομητών. Mm-hmm.
Που ενώνει
ενώνει όλους τους Δολομίτες από την Ανατολή έως τη Δύση. Ναι. Οι Δολομίτες μοιράζονται μεταξύ των επαρχιών Μπελούνων, Νοτιού Τιρόλου και Τρεντίνο. Mm-hmm. Οπότε από Ανατολή σε Δύση και από βορρά προς Νότο διατρέχει όλα τα περάσματα και τα χωριά των κοιλάδων ο δρόμος. Αυτός με αρκετές βέβαια προεκτάσεις σήμερα.
Και είναι πολύ δύσκολο εκείνη την περίοδο να γίνει αυτό το έργο.
Ακριβώς,
με τα μέσα που είχαν τα τεχνικά.
Ακριβώς αυτό, αν μπορούσα κι εγώ μέσα στο βιβλίο να εντάξω για κάποιες φωτογραφίες τις οποίες δεν μπόρεσα. Πραγματικά είναι φοβερό το πόσο αξιοθαύμαστο, το πόσο δαμάζει την φύση αυτή, την πολύ έτσι απόκριμνη, κάτι χαράδρες, γκρεμή. Φανταστείτε τώρα είναι 3.300 τόσα μέτρα είναι μαρμολάτα. Όλα αυτά για να τα ενώσει κάποιος εκείνη την εποχή με τα μέσα που είχε. Ήταν ένα πρωτοπόρο εγχείρημα και πώς το κατάφερε, συγκεντρώνοντας χρήματα και από τον αυτοκράτορα, από τις κοινότητες, από επιχειρηματίες, ενώνοντας ενώσεις, ιδρύοντας ενώσεις και συλλόγους, πραγματικά ήταν αξιέπαινος για αυτό που έκανε.
Ακούγεται πραγματικά θαυμαστό αυτό, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν αυτόχθον και το γεγονός ότι κατάφερνε να ενώνει έτσι τους ανθρώπους, έχει σχέση και με την προσωπικότητά του. Εκεί θέλω να σταθούμε.
Αυτό και ακριβώς προβάλλω και μέσα στο βιβλίο.
Ακριβώς, να δούμε για το βιβλίο δηλαδή.
Μέσα στο βιβλίο λοιπόν θα βρείτε, υπάρχουν δύο μέρη. Ουσιαστικά ξεκινάμε από τη Μεσσηνία. Συνοδοιπόροι λοιπόν του έργου, για την ολοκλήρωση του έργου του, είναι δύο νέοι από τη Μεσσηνία, ο Περικλής και η Αρετή. Οι οποίοι ξεκινούν από την Καλαμάτα και την Κορώνη αντίστοιχα να τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει το όραμά του. Είναι αποφασισμένοι να πετύχουν, δεν πτωούνται από τις φυσικές δυσκολίες, την γραφειοκρατία που θα βρουν, τις δολιοφθορές που αναφέρω μέσα στο βιβλίο. Και έτσι κατασκευάζεται ο δρόμος των Δολομητών, τα πρώτα ξενοδοχεία, συνδέσεις, όλα όσα ανέφερα. Όλα αυτά υπό το άρρυπνο μάτι του Χριστομάνου, ο οποίος δεν ξεκουράζεται ποτέ, σχεδιάζει πίθη, ψυχώνει, στην ουσία επηρεάζει όλη τη ζωή τους. Αυτό φαίνεται μέσα και από το βιβλίο. Είναι πανταχού παρόν, χωρίς να είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι παράλληλος πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Μέσα από την δράση που εμπνέει σε αυτούς, γιατί συνεχίζουν στην ουσία το έργο του. Και φυσικά το ότι θα γνωριστούν μαζί του και θα τον βοηθήσουν αλλάζει και όλη τη ζωή τους. Και επομένως πιστεύω ότι το όλα για τους άλλους είναι οδηγός. Και του Χριστομάνου αλλά και των ηρώων που στερνίζονται τις απόψεις του και προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη φύση όπως θα ήθελε και αυτός, με σεβασμό προς την προστασία
της. Προς το περιβάλλον.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να αναδείξω πιο πολύ, αυτό ήθελα να φωτίσω μέσα στο βιβλίο, δηλαδή την προσωπικότητά του, που πραγματικά διαπνέεται από αυτή την αρχή, το πρώτα ή άλλη, γιατί είναι ανιδιοτελής. Και δεν ζητά ούτε αξιώματα ούτε οικονομική ασχή για τον εαυτό του.
Τα
αρνείται κάποιες στιγμές ακριβώς. Και παίρνουν όλοι ένα μάθημα αξιοπρέπειας και ήθους από αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτό ήθελα πιο πολύ να αναδείξω και πιστεύω ότι μέσα και από τους ηρωές μου το έχω επιτύχει. Φυσικά δεν λείπουν αναφορές και στην Βιέννη, στην όμορφη πόλη. Επίσης δεν λείπουν αναφορές και στο Μεράνο, που ήταν πραγματικά τότε θέρετρο για την εποχή. Αναφορές επίσης δεν λείπουν και για τα κοινωνικά θέματα, όπως είπα, εκτός από τη σφυματίωση, για την Ορφάνια. Επίσης δεν λείπουν λαογραφικά στοιχεία για να μπορέσω να συνδέσω την ιστορία μου, που είναι μυθοπλαστική, εμπνεόμενη από τον Θεόντορ Χριστομάνο, με την ιστορία επομένως.
Ναι, σε αυτό το σημείο να κάνουμε μία παύση μικρή και να σας ρωτήσω, επειδή για να κάνουμε και μία πιο σφαιρική συζήτηση και σε σχέση με την προσωπικότητά σας ως λογοτέχνηδας, εσείς έχετε ξεκινήσει βέβαια με την μικρή φόρμα, με τα διηγήματα.
Ακριβώς.
Και τώρα, αυτή τη στιγμή, περάσατε σε ένα μυθιστόρημα που, χωρίς να είναι αμιγώς ιστορικό, έχει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Mm-hmm. Να δούμε πώς αυτό πραγματοποιήθηκε, πώς το πλησιάσατε. Σίγουρα κάπου διάβασα και δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, ότι χρησιμοποίησατε κάποια πρόσωπα τα οποία είναι στο ευρύτερο περιβάλλον, νομίζω, και της οικογένειάς σας, τα οποία ζούσαν εκεί.
Ενώ
σαν αφορμές για να δομηθεί mm-hmm. ο χαρακτήρας των ηρώων.
Να σας πω το εξής, τα πρόσωπα τα οποία τον βοηθούν και συμπλέκονται μαζί του στην ιστορία είναι τελείως φανταστικά. Δηλαδή ο Ιαρετή και ο Περικλής είναι φανταστικά πρόσωπα που ξεκινούν από τη Μεσσηνία, ακριβώς γιατί την ίδια εποχή που αναπτύσσεται το Τιρόλο αναπτύσσεται και η Μεσσηνία, ώστε να φτάσει στην Μπέλε Πόκτη στις αρχές mm-hmm. του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Έχουμε και εδώ εμπόρους, γιατί και εγώ ζω χρόνια τώρα εδώ στην Καλαμάτα, mm-hmm. την οποία περιγράφω και λίγο στις αρχές του βιβλίου. Mm-hmm. Έχουμε εμπόρους λοιπόν που αναπτύσσονται εκείνη την εποχή και βοηθούν στην αστικοποίηση της περιοχής. Αυτό είναι η πρώτη ζεύξη, δηλαδή των εμπόρων της Μεσσηνίας με τους εμπόρους του Τιρόλου. Μετά, τώρα για να περάσω και να συνδέσω ιστορία με μυθοπλασία. Τα πραγματολογικά στοιχεία, όπως είναι τα ιστορικά στοιχεία και η τοπογεωγραφία της περιοχής εκείνης, με βοήθησαν. Θα δείτε μέσα στο βιβλίο έθιμα για το γάμο. Mm-hmm. Θα δείτε... τι άλλο να πω, και για τη Μεσσηνία, για τον έθιμα όπως είναι το έθιμο του Σαϊτο πόλεμου. Θα δείτε για την αυτοσύνη, αναφορές που γίνονται στο ρόλο της Εκκλησίας, στα αυτονομιστικά κινήματα που είχαν δημιουργηθεί τότε, γιατί και αυτά πρέπει να φυγούν μέσα. Και έτσι οι ήρωές μου με βοήθησαν. Στην ουσία ο άξονας ήταν ο Χριστομάνος και γύρω από αυτόν, γύρω από την ιστορία του, έπλασα ήρωες που τον βοηθούν να υλοποιήσουν το όραμά του, mm-hmm. αλλά που θα μας βοηθήσουν και σαν αναγνώστες να θυμηθούμε ή να μάθουμε και κάποια πράγματα, γιατί για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και στη γνώση αυτό. Έμαθα πολλά πράγματα μέσα από την αναζήτησή μου στις πηγές που έκανα, που βέβαια. Ανέτρεξα. Mm-hmm,
βέβαια, και είναι πολύ, πολύ σπουδαίο. Το βρίσκω εγώ πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας συστήνεται μια προσωπικότητα η οποία, μέσα από μια μυθιστορηματική αφήγηση, μια προσωπικότητα που έχει υπάρξει, που είναι Έλληνας, και που μας τον γνωρίζετε και ακόμη καλύτερα, γιατί μέσα από ένα μυθιστόρημα, και η ιστορία έχει ενδιαφέρον, αλλά και το μυθιστόρημα μας παρασύρει διαφορετικά.
Βεβαίως. Βεβαίως, μας παρασύρει, μας κάνει να φανταστούμε πράγματα. Πιστεύω ότι και το γλωσσάρι που έχω βάλει στο τέλος του βιβλίου, mm-hmm. καθώς και οι παραπομπές που αναφέρω, δεν κουράζουν. Θέλω να πιστέψω ότι δεν θα κουράσουν τον αναγνώστη. Αντίθετα, θα τον βοηθήσουν να ξεδιαλύνει έννοιες και κάποια πράγματα και να μάθει και τις λέξεις που χρησιμοποιούσαν τότε στη Μεσσηνία, να μάθει για τα έθιμα, όπως αναφέρω, για ιστορικά πρόσωπα και κινήματα. Θα δρά συμπληρωματικά στη γνώση για τον αναγνώστη.
Ναι. Τώρα, για να σας γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα και να μιλήσουμε και για τη λογοτεχνία, εσείς βέβαια γεννηθήκατε, μεγαλώσατε στην Αθήνα, έχετε εργαστεί στην ΕΡΤ. Συνάδελφος, λοιπόν.
Για λίγο, στη δεκαετία του 80, μετά με κέρδισε η τράπεζα, γιατί mm-hmm. έχω σπουδάσει οικονομικά. Mm-hmm. Δούλεψα αρκετά χρόνια στην εμπορική τράπεζα, mm-hmm. Και στην Αθήνα, στη Μεσσήνη και στην Καλαμάτα, από όπου συνταξιδοτήθηκα. Mm-hmm. Και από τότε βρήκα έτσι σαν πολύ, πολύ ωραία σχολεία mm-hmm. Το γράψιμο, το οποίο πάντα μου άρεσε. Ξεκίνησα mm-hmm. από αναγνώστης όμως, mm-hmm. Φανατικός αναγνώστης της λογοτεχνίας, κλασικούς και σύγχρονους. Και από εκεί
εργαστήκατε πάνω σε αυτό, σε κάποιο εργαστήριο, πήρατε κάποια μαθήματα ή είναι κάτι το οποίο προήλθε αυθόρμητα?
Όχι, ξεκίνησα να γράφω χωρίς να έχω κάνει μαθήματα πουθενά. Απλά κάποια φίλη με ενθάρρυνε, ζητώντας μου κάποιο κείμενο για τις παλιές γειτονιές της Αθήνας. Και έτσι ξεκίνησα από τον οίκο του Στρατή Φιλιππότη, ο οποίος βγάζει ένα ημερολόγιο που λέγεται Αθηναϊκό ημερολόγιο κάθε χρονιά. Εκεί λοιπόν δημοσίευσα τα πρώτα κείμενά μου.
Ωραία.
Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά, το ταξίδι μου αυτό με τη συγγραφή ακριβώς.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο, γιατί θα μας πείτε και για το μικρό οδηγό της Καλαμάτας, αμέσως μετά από ένα σύντομο μήνυμα διαφημιστικό που θα δώσουμε, θα σας έχουμε πάλι κοντά μας.
Με πολύ χαρά.
Στις συναντήσεις λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα συνομιλούμε με την κυρία Τίνα Κουτσουμπού για το βιβλίο της Χλωμά Βουνά «Στα χνάρια του Χριστομάνου» από τις εκδόσεις ΑΟΜΕΓΑ. Οπότε κυρία Κουτσουμπού, ο λόγος εσάς, μιλάμε για την πανέμορφη Καλαμάτα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η εκπομπή έχει μεγάλη αγάπη στην περιφέρεια. Εγώ παραφέριζα στην Καλαμάτα, στους θείους μου όταν ήμουν παιδάκι, οπότε την αγαπάω πολύ.
Χαίρομαι που την ξέρετε και όποτε θέλετε να μας ξανάρθετε.
Ευχαριστώ πολύ. Εκεί στα υπέροχα μέρη, Λογκά, Κορώνη, Αγίος Ανδρέας, εκεί.
Όλα είναι πολύ όμορφα και με πολύ ωραίες παραλίες.
Μέρος. Ωραία. Οπότε εσείς έχετε συγγράψει τώρα και ένα οδηγό, νομίζω.
Ναι, ήταν πριν από κάποια χρόνια. Προλάβαμε ουσιαστικά την πανδημία. Ήταν λίγο πριν ξεσπάσει η απαγόρευση των συναντήσεων και των παρουσιάσεων και όλα τα σχετικά. Έγινε η πρώτη παρουσίαση στην Καλαμάτα. Είναι ένας τουριστικός μίνι τσέπης οδηγός. Περιδιαβαίνει την πόλη με τα κυριότερα αξιοθεατά της, αλλά όχι μόνο την πόλη, με αφιτηρία την Καλαμάτα. Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να δει και άλλα πράγματα, να δει τις κοντινές εξοχές, να δει την αρχαία Μεσσίνη, να δει τον Άχθρο της Πύλου, γενικά όλη την Μεσσηνία, την πιο αξιόλογη, έτσι, το πιο αξιόλογο μέρος της που παρουσιάζει έτσι, και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και έχει και ωραίες παραλίες για παραθερισμό.
Ναι, και πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω, επειδή γίνεται πολύς λόγος και για τη μεγάλη αυτή αστιφιλία και το γεγονός ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα είναι τα μεγαλύτερα κέντρα, ουσιαστικά η Αθήνα. Πώς ήταν η μετάβαση αυτή σε μια πόλη η οποία είναι βέβαια πάρα πολύ γνωστή, έχει πολύ έντονη ζωή, έχει και τέχνη γνωστή, γιατί ήταν και το Διπεθέ και κάποια άλλα, έτσι,
βέβαια,
κάποιες
άλλες δράσεις. Βέβαια, το φεστιβάλ χορού κάθε χρόνο, έχει
αυτό.
Πολλά δρόμενα.
Πώς ήταν όμως αυτή η μετάβαση ενός ανθρώπου ο οποίος ζούσε, μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, εργάστηκε?
Χαίρομαι που μου το ρωτάτε αυτό πραγματικά. Να σας πω ότι όταν πριν από 26 χρόνια ήρθα εδώ να εγκατασταθώ για λόγους εργασιακούς, ήταν για μένα μια πρόκληση και είχα και τον φόβο εδώ που τα λέμε για το τι θα συναντήσω. Όμως η καταγωγή μου είναι από την Μεσσηνία. Ο πατέρας μου είναι από την Μεσσηνία, από την Πηλία ειδικότερα. Επομένως γνώριζα την περιοχή και είχα επισκεφθεί την Καλαμάτα, αλλά φυσικά όπως περνάμε όλοι διερχόμενοι. Μου άρεσε η πόλη. Έχει βέβαια από τότε αλλάξει πάρα πολύ. Έχει πολύ έτσι βελτιωθεί. Είναι αυτή που συναντάμε σήμερα. Καμία σχέση με την προσεισμική Καλαμάτα. Και επομένως μπορώ να πω ότι η πρώτη εντύπωση ήταν θετική. Ερχομένη από την Αθήνα, βλέποντας την αλλαγή εδώ στη ζωή, στην ποιότητα ζωής που πραγματικά υπάρχει, στο ότι δεν υπάρχει απουσία χρόνου, δεν το λέω καλά, δεν χάνει κανείς χρόνο για τις μετακινήσεις του.
Κυρίως.
Είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Αξιοποιείς τη μέρα σου ουσιαστικά, κάνεις πολλά πράγματα σε μία μέρα, πράγμα που αυτό στην Αθήνα δεν γίνεται, όπως το ξέρετε πολύ καλά. Ήταν θετικό. Εν τω μεταξύ είχα και ένα μικρό παιδί που αυτό με βοήθησε λίγο να επικεντρωθώ στις ανάγκες του. Όμως ούτε εγώ μπορώ να πω ότι μου έλειψε κάτι, έβαλα πίσω τις δικές μου. Η πόλη αναπτύχθηκε μαζί με εμάς στην ουσία οικογενειακώς.
Και είναι και πολύ όμορφη η Καλαμάτα. Ακριβώς. Είναι η θάλασσα, είναι πολύ ζωντανή πόλη.
Είναι ζωντανή πόλη, έχει πολιτισμό, έχει πολλές ερασιτεχνικές ομάδες, έχει μουσικά σχήματα.
Και την ευρύτερη περιοχή γύρω που είναι επίσης πανέμορφη.
Ακριβώς, έχει πολλά Μεσσηνία. Πράγματα να κάνει κανείς. Ναι, κατανοώ βέβαια τους νέους κάποια φορά που πλήττουν ίσως ερχόμενοι στην Αθήνα, γιατί δεν είμαστε πολύ κοντά σε μεγάλες πόλεις εδώ, είμαστε η Καλαμάτα και 2-3 μικρότερες, αλλά όμως αν όντως σου αρέσει η φύση και έχεις πολλά χόμπι, δεν θα βαρεθείς, έχεις πολλά πράγματα να κάνεις.
Έχετε
οπότε
τόσο
ήταν
δίκιο,
εύκολη
βέβαια.
Προσαρμογή, αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, και κυρίως και με την ανασχόλησή σας με τη συγγραφή, η οποία σίγουρα απαιτεί και μία συγκέντρωση.
σίγουρα θέλει συγκέντρωση και αυτή μπόρεσα να την αποκτήσω mm-hmm. όταν άφησα τη δουλειά μου και τα παιδιά μου πια είχαν μεγαλώσει κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm. δεν με είχαν ανάγκη. Εκεί μπόρεσα και να επικεντρωθώ, να συγκεντρωθώ περισσότερο. Βέβαια τα χλωμάβουνα προέκυψε, μπορώ να πω, πριν από την συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησα.
Ως ιδέα,
ως ιδέα, γιατί σας είπα ότι είχα κάνει ένα ταξίδι, βρήκα το βιβλίο, έψαξα κι άλλα, διάβασα για την ιστορία της εποχής που βασίλευε τότε ο αυτοκράτορ Φρανς Ιώζεφ και η Ελισάβετ, έψαξα για τον Βόρεια Ιταλία, για το πώς ήταν η περιοχή αυτή υπό την αυτοκρατορία των Ασβούργων, τις προσπάθειες για την αυτονόμηση, όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτά για να τα μαζέψω και να συλλέξω το υλικό που θα ήθελα εγώ να εντάξω στο βιβλίο, απαιτήθηκε πολύς χρόνος. Η πανδημία με βοήθησε να συγκεντρωθώ mm-hmm. και να το τελειώσω. Το είχα ξεκινήσει, έβγαλα πρώτα τα διηγήματα, ήταν ένας άλλος στόχος αυτός, πιο μεγάλος το μυθιστόρημα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα ενδιαφερθεί ο αναγνώστης να μάθει και ότι θα ταξιδέψει ευχάριστα μέσα στις σελίδες.
Σίγουρα, και γιατί είναι και πολύ πιο δύσκολο είδος, με μια έννοια, χωρίς αυτό να υποτιμά καθόλου τη δυσκολία, την συγγραφική των διηγημάτων, που είναι άλλου είδους δυσκολία.
Ακριβώς.
Όπως αυτό το νερό που με εκδικήθηκε, με αυτόν τον ωραίο τίτλο. Θα κάνουμε και μια αναφορά
πώς
σε αυτό.
Πώς εκδικείται το νερό.
Ναι, και ο καινούριος και 7 ακόμα διηγήματα. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινήσατε.
Από εκεί ξεκίνησα, ήταν η πρώτη συλλογή διηγημάτων που έχω κάνει.
Mm-hmm.
Γαβριλίδη. Mm-hmm. Ακολούθησε η άλλη συλλογή πάλι διηγημάτων, μια επίσης με τη Μεσσηνία που λέγεται Ιστορίες του Νότου mm-hmm. και η τελευταία που είναι το νερό που με εκδικήθηκε, που αφορά τις απόπειρες συγγραφής διηγημάτων, τις πιο όριμης κατά κάποιο τρόπο ηλικίας, όχι της πρώτης συγγραφικής περίοδου.
Είναι σύντομα όμως διηγήματα, έτσι. Είναι σύντομα. Θέλω να σταθούμε σε αυτό, πόσο ναι. δύσκολο είναι να περιγραφεί όλο αυτό τόσο σύντομα.
Κάποιοι μου λένε ότι είναι πιο δύσκολο το διήγημα. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω ότι το να γράψεις διήγημα, βέβαια είναι δύσκολο, γιατί πρέπει μία ιστορία mm-hmm. να την πει σε λίγα λόγια, mm-hmm. σε λίγες σελίδες, και να ψυχογραφήσεις τον ήρωα λίγο σύντομα. Να έχεις την αρχή, μέση και τέλος, να ισορροπήσεις όλο αυτό. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Εντάξει, θέλει και να ασχοληθείς, να επιμείνεις. Εμένα μου ήταν πιο δύσκολο το μυθιστόρημα, γιατί πιστεύω ότι ούκαν το πολλό το έφα, όμως πρέπει στο μυθιστόρημα να γράψεις κάποια πράγματα. Mm-hmm. Πώς θα αρχίσεις να αναπτύξεις μια ιστορία όταν δεν αναπτύξεις και να ψυχογραφήσεις τους ήρωες, να μιλήσεις για τις συνέπειες των πράξεών τους, τις οποίες θα έχεις αναφέρει.
Χωρίς όμως να είναι κοινότοπα και χωρίς να χάνουν, είναι περιγραφικά.
Να κρατάς και αμύωτο το ενδιαφέρον, να βάλεις mm-hmm. και κάποιες ανατροπές μέσα. Όλα αυτά πιστεύω ότι ήταν δύσκολο για μένα, δηλαδή εγώ αναμετρήθηκα και με τις αδοχές mm-hmm, μου κατά mm-hmm. κάποιο τρόπο. Αλλά η πανδημία, σας λέω, λειτουργήσε πολύ έτσι βοηθητικά στο όλο εγχείρημα και με βοήθησε να βάλω τελεία τελικά στο κείμενό μου και να μπορέσω τελικά να πω αυτό ήταν. Νομίζω ότι έχω πετύχει αυτό που ήθελα.
Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι ακόμη σε σχέση με τη λογοτεχνία, ότι για μένα είναι, που αγαπώ και εγώ τη λογοτεχνία, όπως πάρα πολλοί ακροατές μας, πάντα από μικρή, έτσι όπως διάβασα, για μένα είναι ένα θαύμα, παρόλο που μου αρέσει το γράψιμο, το πώς μπορεί να γίνει η σύνθεση ενός μεγάλου έργου, ακόμη και των μικρότερων. Και σε αυτό το σημείο, μια που και εσείς δεν έχετε εντρυφήσει μέσα από σεμινάρια ή από μια σχολή συγγραφής προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια τεχνική που μπορεί να βοηθήσει?
Αυτό το έχω ξανά πάλι έτσι συζητήσει και με πολλούς φίλους που γράφουν. Ναι. Αφού ασχολήθηκα λοιπόν με τη συγγραφή, να σας πω ότι μετά παρακολούθησα και κάποια μαθήματα, ναι. αρκετά μαθήματα, και ιστορικού μυθιστορήματος, αλλά και δημιουργικής γραφής, από αυτά που έχουν κατά καιρούς, που υπάρχουν κατά καιρούς και βρίσκει ναι. κανείς, ακόμη και στο διαδίκτυο. Ναι. Μπορώ να πω ότι βοηθούν, δίνουν ένα τρόπο να σκεφτείς, δίνουν κάποιο έναυσμα, ένα κίνητρο να γράψεις. Αυτό είναι που περισσότερο έχουμε ανάγκη, πιστεύω, όσοι θέλουν να γράφουν. Την καθημερινή μας ενασχόληση, όσο πιο πολύ γράφεις, mm-hmm. τόσο πιο πολύ βελτιώνεσαι.
Ναι, όλοι
και διαβάζοντας και αυτό, τον άλλον τα κείμενα. Ναι. Mm-hmm. Της ομάδας εννοώ, και αυτό σε βοηθάει, γιατί είναι κάποιοι που λένε «Α, τώρα τι σαχλαμάρες, με συγχωρείτε που την αναφέρω τώρα στον αέρα, γράφει». Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας μας μπορεί να γράψει τέτοιες σαχλαμάρες εισαγωγικά. Mm-hmm. Απλά πρέπει να το δει, να κάνει την αυτοκριτική του, να τις διορθώσει και να πάει παρακάτω. Όταν λοιπόν διαβάζεις και τον άλλον, πιστεύω ότι αυτό το πετυχαίνεις. Ναι. Επομένως βοηθούν ως ένα σημείο, όμως δεν αρκεί αυτό. Αν δεν σου αρέσει να γράφεις και δεν το έχεις λιγάκι μέσα σου, έτσι, δεν έχεις και φαντασία. Πολύ βασικό για τη δημιουργικότητα η φαντασία. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Άρα δεν αρκεί μόνο το μάθημα σου. Δείχνει κάποιες τεχνικές.
Ναι.
Εσύ πρέπει μετά να τις εξελίξεις.
Mm-hmm. Σωστά. Και ολοκληρώνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και για την ποίηση. Αν θα σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε με την ποίηση, αν γράφετε και ποιες είναι οι βασικές διαφορές, κατά τη δική σας πάντα εκτίμηση σε σχέση με την έμπνευση, με την ποίηση και σε σχέση με την έμπνευση με το πεζογράφημα.
Να σας πω. Είναι και αυτό μία πρόκληση για μένα. Έχω γράψει κάποια λίγα ποίηματα. Όσα έγραψα τα καλύτερα για μένα τα έχουμε δημοσιεύσει σε ένα συλλογικό έργο που λέγεται «Ποίηματα 10 σύγχρονων μεσίνιων ποιητών». Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν 10 μεσίνιοι που έχουμε γράψει ένα συλλογικό βιβλίο που εκδόθηκε από τις εκδόσεις 24 γράμματα πριν από 2 χρόνια περίπου. Εκεί μέσα έχω εντάξει τα καλύτερα για μένα ποίηματα που είχα γράψει. Είναι μια πρόκληση και η ποίηση. Για μένα είναι αρκετά δύσκολη. Πρέπει να έχεις διαβάσει πολύ ποίηση για να μπορέσεις να γράψεις και εσύ. Πρέπει να έχεις κάνει και κριτική κάποιου ποιητή για να μπορέσεις να γράψεις, να δεις πώς εκφράζεται τα θέματα για τα οποία γράφει. Πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία τα οποία ίσως εσύ δεν έχεις. Εμένα μου αρέσει η ποίηση, με ταξιδεύει σε έναν άλλο κόσμο βαθύτερο έτσι. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να το ξαναπιάσω.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Να δώσουμε τα στοιχεία πάλι της ταυτότητας του βιβλίου για το οποίο συζητήσαμε.
Βεβαίως. Λέγεται «Χλωμάβουνα στα χνάρια του Χριστομάνου» από τις εκδόσεις ΑΟΜΕΓΑ. Και να πω ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχει και η προσωπογραφία του Θεόντος Χριστομάνου, ένα πολύ ωραίο σχέδιο ενός αναρριχητή ορειβάτη που φιλοτέχνησε η Αθήνα Τρυπόδη, που είναι και μεσίνια ζωγράφος. Υπάρχει ένας χάρτης, το γλωσσάρι και οι παραπομπές και το προλογικό σημείωμα του φίλου πολύ καλού ποιητή επίσης φιλολόγου Γιώργου Δελιόπουλου που θα το βρείτε μέσα στο βιβλίο. Όλα αυτά με την άρτια επιμέλεια των εκδόσεων ΑΟΜΕΓΑ και ευχαριστώ πολύ και τον εκδότη μου που με εμπιστεύτηκε.
Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά. Ανυπομονώ να ολοκληρώσω το βιβλίο που το έχω ξεκινήσει. Με έχει συναρπάσει ο χαρακτήρας αυτός, αλλά και οι δύο άλλοι παράπλευροι χαρακτήρες, ο Περικλής.
Πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη και τέτοιες συμπεριφορές στην εποχή μας, ανθρώπων που δρούν προς το κοινωνικό, έτσι, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, χωρίς να είναι να σκέφτονται τον εαυτό τους και να είναι ανιδιοτελείς. Αυτό το έχουμε πιο πολύ ανάγκη, πιστεύω.
Κι εγώ συμφωνώ μαζί σας. Καλό ταξίδιο λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να το απολαύσετε.
Ευχαριστώ.
Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξενοπούλου. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ.
Καρδιά μου τη φανέρωσα μόνο σε σένα κι όσα ταξίδια μου ματέωσα με σένα θα τα κάνω μαζεμένα.
Εδώ τα χρόνια καίγονται σαν την αγάπη φλέγονται σαν την αγάπη που για σένα τρέφω.
Ποτέ βαθιά σου δίνομαι, ποτέ με καταστρέφω. Όπως και να έχει, σε προσέχω.
Σε το δρόμο πάνω σου να πέσω. Εδώ τα χρόνια καίγονται, σαν την αγάπη φλέγονται, σαν την αγάπη που για σένα τρέφω.
Ποτέ βαθιά σου δίνομαι, ποτέ με καταστρέφω. Πώς και να έχει, σε προσέχω.
Σένα τρέφω. Ποτέ βαθιά σου δίνομαι, ποτέ με καταστρέφω. Όπως και να έχει, σε προσέχω.
Ακούσαμε από τον Γιάννη Διονυσίου και την Ιουλία Καραπατάκη το «Όπως και να έχει, σε προσέχω», το ολοκένουργιο τραγούδι που υπογράφει ο Κώστας Φασουλάς. Και να περάσουμε σε μία ανακοίνωση, γιατί είναι πολλά τα ενδιαφέροντα θεάματα, οι δράσεις, έχουμε λίγη ώρα για να σας προτείνουμε ένα-δύο. Ουρανός κατακόκκινος, χρόνος πριν, χρόνος μετά, σύλληψη, σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία Ελένη Παργινού. Παίζουν Σοφία Κορώνη, Νεφέλη Ανανιάδη, Ελένη Παργινού. Και ξεκινάει στο Bios Exploring Urban Culture 11 Μαρτίου, 16 Απριλίου, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ. Είναι ο τίτλος της παράστασης που θα παρουσιάζεται, όπως είπαμε, εκεί και αντλεί έμπνευση από το συγγραφικό σύμπαν της Λούλας Αναγνωστάκη με το γνωστό ομώνυμο έργο της και με τη χρήση νέων μέσων. Αφηγείται την ιστορία της Σοφίας Αποστόλου, της ηρωίδας του ομώνυμου έργου, που ισορροπεί αριστοτεχνικά στα μετεχνιακά δίπολα της συγγραφέως. Η Σοφία Αποστόλου μοιάζει να αρθρώνεται ανάμεσα στο συλλογικό και το προσωπικό, το ιδιωτικό και το δημόσιο, την προσδοκία και την απελπισία, ανάμεσα σε ένα παρελθόν και ένα παρόν, ένα διαρκές μέσα έξω όπου το ένα επιδρά στην ουσία του άλλου.
Thank you.
Ακούσαμε το «Μνήμη της θάλασσας» από το συγκρότημα «Το ροκ μουσικό ντουέτο» του Κώστα Χατζόπουλου και Κατερίνας Νιτσοπούλου «Άνεμος». Και έτσι με αυτή την ωραία μουσική αίσθηση που έχουμε, να πάμε να ταξιδέψουμε προς το θέατρο του Νέου Κόσμου στα Μαγικά Βουνά, βασισμένου σε κείμενα του Γιώργου Κοντζιούλα και μαρτυρίες της εποχής. Η Ελέφα Στυλιενσής, Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη σύγχρονη σκηνή το Θέατρο του Βουνού και το έργο του Γιώργου Κοτσιούλα, του ανθρώπου που ίδρυσε στην Ήπειρο τη λαϊκή σκηνή με ηθοποιούς τους ίδιους τους αντάρτες και τις αντάρτισες της μεραρχίας του Ελλάς. Τα Μαγικά Βουνά λοιπόν μιλούν για την ιστορία του Αντάρτικου Θεάτρου κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θύτευσαν και πολύ γνωστοί μετέπειτα ηθοποιοί, εστιάζοντας τη μαγική στιγμή που η ουτοπία πήρε σάρκα και οστά. Η λαϊκή σκηνή γεννήθηκε από τις ανάγκες του απελευθερωτικού αγώνα, τη διαφώτιση του λαού και τους στόχους του αγώνα, τη στρατολόγηση, την ελεύθερη κριτική και την ψυχαγωγία. Αξίζει να αναφερθεί πως το θέατρο αυτό αποτελούσε μία από τις ελάχιστες φορές που άντρες, γυναίκες και παιδιά συμμετείχαν ισότιμα σε ένα κοινωνικό συμβάν. Η λαϊκή σκηνή γεννιέται από το λαό και απευθύνεται στο λαό, ο οποίος ψυχαγωγείται βλέποντας τα έργα τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Κοντζιούλας προπαγανδίζει μεν τις νέες ιδέες και αξίες που αντιπροσωπεύει η Εθνική Αντίσταση, συνδέει την Αντίσταση με την κλεφτουριά του 1821, αλλά παράλληλα δεν διστάζει να ασκήσει άμεσα κριτική στο Αντάρτικο. Ζητήματα που αφορούν την εθνική μας ταυτότητα, τη ρευστότητά της και τη δυσκολία μας να έρθουμε σε επαφή με τα τραύματα της σύγχρονης ιστορίας μας, όπως αυτά της κατοχής και του εμφυλίου, ζωντανεύουν. Η παράσταση συνδυάζει το θέατρο της τεκμηρίωσης με τη μυθοπλασία, τα παραδοσιακά ηπειρώτικα και τα τραγούδια της εποχής με το λαϊκό θέατρο.
Ακούω τον ήχο που σβήνει
Σαν άστρο λοιπόν από την Ρωμιλία Μουρβάτη και μπαίνουμε στο Τριώδιο, άνοιξε λοιπόν το Τριώδιο, αυτό το λειτουργικό βιβλίο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας που περιέχει ακολουθίες από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου έως το Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή της περίοδου προετοιμασίας του πιστού για το Πάσχα. Είμαστε λοιπόν στην Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ακολουθεί η Κυριακή του Ασώτου, η Κυριακή της Απόκρεο, Κυριακή της Τυροφάγου, μπαίνουμε στη Μεγάλη, 40η, από την Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου έως και το Σάββατο του Λαζάρου 27 Απριλίου και μπαίνουμε βέβαια σε αυτή την καθαρή εβδομάδα. Από εμάς λοιπόν, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, φτάσαμε στο τέλος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Σας στέλνουμε τις ευχές και τα φιλιά μας για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.